segja.
Já, það voru svo sem til og sagði að brandi sterkar. Ég við veitum það nú því við erum út að brandi sterkar.
Nú, já, þetta saga sem hefur gengið í ættinni.
Já, ég hefur ekki heyrt getum brandi sterkar.
Nei.
Ég þú saldi vissi að þú þurfa verið ekki góskapið eftir fráfavörður.
Já, þessu blei ég koma til ykkar.
Já, það er helst. Já, veitum nú við, ef ég kynntum, það var svo leðis að það týndist að það skoði að hafaði. Ég kann ekki. Bóndinn að grænu vatni, það týndist alltaf vetramæðurinn hjá honum.
Er það býttu aðeins? Já, búið kannski byrja aftur á sögunni.
Já, ég heyrst að bóndið hafði horfið vetramenn frá bóndanum og grænu vatni. Og svo hefði menn ekki vilja verður að vinna menn hjá honum og hann verður að verði vandræðu með þetta. Hittir svo mann sem hann allar býður að vera hjá sér var kallaður Brandur sterki. En á aðnar vatni var heimasætt það sem hétt Randíður, er það ekki satt?
Randíður hétt, hún var á grænvatni.
Já, hún, ég heyrði hún að vera heimasætt á aðnar vatni. Hann hefði gefið kost á því að fara til að setja Brandur ef hann útvegði sér fyrir konu Randíð á Helluvaði. Já, Adnarvatni. Randíð á Adnarvatni. Og þá hefði hann bóndin náði hana fyrir vinnukonu og fengið svo vetarmanninn. Svo einhvern veginn, einhvern tíð, svo er það að þið kemur voðaleg vond veður og hann kemur ekki heim. En Brandur og Randíður hefði nú verið óróleg út af því en ekki þótt það hefði ekki þótt veður til að leita. En svo kom hann heim kvöldið en er rétt lifandi og það var bara laus og dó. En menn heldur það hefði og þótt að sjá að það hefði nú verið, hann hefði nú átt í einhverjum brösum við einhvern. En Brandur gott ekki sagt frá því. En svo eignast Randíður barn og ég held að hann hafi heiti Jón, já, Jón Brandsson. Og hann ætli hann hafi ekki hún hafi ekki gist í Geirastaði.
Já, hún giftist.
Allum hafi farið frá, eða var Adnarvatni, ég þarna Jón, ég ney Jón Bramsor var að Geirastaði.
Hann átti Halldóru Kofaströnd og þau byggu á Geirastaði.
Já, bóta þeir þetta.
Svo við þurfum að reykja okkar allt.
Já, svo við til deilega og brandi sterka. Og svo
að Halldóra systir Tómasar Kálfarskjöndar kona hans og þau byggu á Geirastöðum.
Og eignuðust annan Jón.
Þau eignuðust tvo Jóna.
Já, þetta er að það getur Jón Brandsson og Jón Jóns.
Nei, Jón Brandsson eignast tvo Jóna með Halldóru. Annar þeirra var sá sem giftist Sigríði dóttir Sigurðar Gautandum. Það hálf systir Jóns Sigurðssonar, sé það. Og þau byggu hér á Arnarvatni, Jón Jónsson og Sigríður. Annan Jón eignuðust þau gerast aða hjón og út af honum var eftir blindi Jón sem kallaðu var. Þetta er nefnilega svona mesta Jóna messa sem ég þekki. Því þau, svo óluðu uppi tvo Jóna sem
þrjá Jóna sinni, þrjá Jóna sinni Tómasar Kálsund. Já, ég mann það
er búin. Þrjá Jóna.
Sýni Tómasar og Kálfarsson.
Tómasar og Kálfarsson
og Bróðar Hjöldurinn. Já, og það er. Og Jón þess á Arnarvatni, hann eignaði svo enn þá tvo Jóna. Og þarna, þetta er allt svo Jóna, brandi sterk.
Já, En líka eignuðust þau Sigurbjörg og Bóthildi. Og Sigurbjörg var nú amma okkar, en ég heiti þetta Bóthildi. Heiti.
Þann getur alltaf verið jættinni líklega ekki samt lengur enn til okkar þá sláði þeirri okkar í reygin en þetta er alltaf verið út að brandi sterka
Já,
en mér myndum að vera nú einhver ekki stefna út að ég leita upp slóð Jóns Branssonar. Mér myndum að vera nú einhver ekki stefna
að leita upp slóð. Já, það var nefnir þjóðsögunum. Sumir held að það hefur verið tröll en aðrir held að það hefur verið bjarndýr sem hefur unnað á honum. Og sumir held að hann hefur bara ekki lent í gjá því að það eru sem ekki að gjá þannig að við, við græna vatn. Hann hefði kannski lent í gjá og þess vegna og meitt sig þess vegna hefði hann verið svona illa útlítandi þegar hann kom heim. Hvers sem hann hefur hann unnudir á tröllinu með ekki hefði maður út. Þetta er seinasta sagan það að það færist nú menn á grænavatni.
Þetta, þessi saga hefur gengið í ættinni?
Já, þetta er þjóðsaga og hún er í þjóðsögun.
Já.
Já, þú. Það er hann að brandi sterkur í dag.
Já, en hérna.
En hún hefur þó þetta til síns ágætis að það er hægt að reyta ættir til hans.
Já.
Og að eftir þarna til þessu Siggi Björns og þeir þóttu hans vel að manni sumir út af það þóttu krafta fólk. Út af þessu.
Já.
Það var nú alveg, satt, við vissu, við lifir í okkar minnum. Hvað?
Heyrðu þessa sögu í æsku?
Já, ég held ég að hann lesið hana bara í þjóðsugunum.
Ég hefði þetta talað. Og skipta skoðunum, eins og þú heyrir hvist að það hefur nú verið bjarndýr, tröll,
eða bara
að það hefði gjáumítið maðurinn. Mm-hmm. En líklega hann hefur verið beinbrotinn og mjög illa farin þó hann skreytist einhvern veginn heim.
Já.
Það hefur hann